Pada 31 Ogos 1957, negara kita telah merdeka. Suasana ketika itu sangat riuh dengan seruan Merdeka! Tunku Abdul Rahman berkata,
mulai 31 Ogos 1957, kita akan menjadi sebuah negara yang berdaulat untuk selama-lamanya.
Selepas merdeka, Tunku Abdul Rahman telah membina sebuah stesen radio. Nama stesen itu ialah Radio Televisyen Malaysia.